В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинав Стась Івашкевич. Доброї раніці, сьогодні у світі. Санкції супраць Ірану закранули Білорусь. Злучені Штати обвестили санкції супраць заміжних компаній, які подозраються у тим, що допомагають Тегерану позбягати обмежувальних заходів, скерованих супраць його ядерної програми. Міністерство фінансів США опублікувало спіс з 21 компанії, серед яких 9 мають штаб-кватеру у Німеччині, дві у Білорусі, по одной у Люксембурзі, Італії і Японії і решта у Ірані. Сфера діяльності дотичних компаній відноситься до банків, страхування, інвестицій, здобичі корисних викопнів і конструкторсько-інженерних послуг. У Пакистані кількість ахвяров поводок перевисила 1500. Усяго від стихійного бедства потерпіли 3 мільйони чоловік. Під водою опинулися десятки тисяч домов, мільйони гектарів посівів, розбурені дороги і більш за 100 мостів. Спочатку поводки охопили північний захід країни, зараз реки, які вийшли з берегу, затопляють повднювої провінції. З провінції Сіндхи влади планують евакуювати каля 200 тисяч жихаров доліни ракі Інд. Гэта самая моцная поводка у Пакистані за апошнія 80 гадоў, гаворыць прадстаўніца сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб.
Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія дзесяцігоддзі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішачных хваробаў і інфекцый дыхальных шляхоў.
Генеральный сакратар ААН Пан Кі Мун заклікаў сабраць для дапамогі пацярпелым 10 мільёнаў даляраў. У той жа час Злучаныя Штаты паабяцалі раней накіраваць Пакістану 10 мільёнаў даляраў, а Вялікая Брытанія 8 мільёнаў. Іран адхіліў прапанову Бразыліі даць прытулак іранскай жанчыне, пакаранай да смерці праз забіванне камянямі. Пра гэта заявіў ва ўторак прадстаўнік МЗС Ірану Рамін Мехман-Параст. Днямі прэзідэнт Бразыліі Луіс Ігнасіо Лула да Сілва заявіў, што яго краіна гатовая прыняць Сакіне Махамад Ашціані, асуджаную за шлюбную здраду, якая, аднак, не прызнае сябе вінаватай. Рада бяспекі ААН і Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заклікалі Ізраіль і Лібан праяўляць максімальную стрыманасць пасля сутыклення ля мяжы, у выніку якога загінулі 5 чалавек. Прынамсі 5 чалавек загінулі, 3 лібанскія салдаты, 1 лібанскі журналіст і 1 ізраільскі палкоўнік. Дэталі інцыдэнту пакуль не ясныя, абодва бакі вінавацяць адзін аднаго ў сутыкненні. Гэта найбольш сур'ёзны ўзброены інцыдэнт на поўдні Лібану ад 2006 году, калі Ізраіль праводзіў ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Хізбала. Белы дом выказаў занепакоенасць у сувязі з затрыманнем каля 100 чалавек 31 ліпеня падчас дэманстрацыі пратэсту ў Расіі супраць абмежавання свабоды сходаў. У заяве Рады нацыянальнай бяспекі гаворыцца, што Злучаныя Штаты зноў заяўляюць пра важнасць абароны агульначалавечых каштоўнасцяў, уключна са свабодай выказванняў, меркаванняў і сходаў, што замацавана ў Канстытуцыі Расіі, а таксама ў міжнародных пагадненнях, якія Расія падпісала. Расійская пазіцыя праводзіць кожны месяц, у якім ёсць 31 число, публічныя акцыі з мэтай нагадаць уладам і грамадству пра артыкул 31 Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі, які дэкларуе права грамадзянаў на мірныя сходы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.ру.